Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода, далей Вольная студія. Про інтимний дзённік Максима Богдановича на сцені і в літературі Міхась Скобла гутарить з театральним критиком Андреєм Москвіним.
Андрей, інтимний дзённік Максима Богдановича, як виглядає, не дає спокою як мінімум чотирьом категоріям людей. Музейщикам, я ведаю, у яким незагральним сейфі під сямю замками гэты дзённік зберігається у Мінському музеї Богдановича. Далей, кнігавыдаўцам, два з яких былі просто апантаныя ідэяй надрукаваць гэты дзённік. Далей, тэатральным рэжысэрам, яшчэ ў студзені гэтага году спектакля «Дзённік паэта» быў пастаўлены ў тэатр беларускай драматургіі. І нарэшце пісьменнікам у нядаўнім 39-м нумары «Дзеяслова» надрукаваная п'еса Сергея Кавалёва пад той самай інтрыгоўна-прыцягальнай назвай «Інтымны дзённік». Скажыце, Андрэй, а наколькі ўвогуле, на вашую думку, патрэбна выносіць інтымныя, а яны сапраўды вельмі інтымныя запісы паэта на часопісныя старонкі, на сцэну, карацей, на публіку?
Ну, мне здаецца, што гэта ўсё залежыць з якой мэты ты гэта робіш. Калі гэта дапамагае больш глыбако прачытаць паэзію ці прозу гэтага пісьменніка, то я думаю, што некаторыя часткі трэба друкаваць. Мы людзі адукаваныя, і мы разумеем, чаму гэта пішацца, з якой мэтай, у якіх варунках. Калі ж гэта толькі паказвае інтымную сторону, то я думаю, што яны не адчыняюць, не дапамагаюць нам паглядзець шырока на творчасць пісьменніка, то я думаю, што гэтага рабіць як бы не трэба.
Тая інтэрпрэтацыя запісаў Богдановича, якую вы прачыталі ў «Дзеяслове» і пабачылі на сцэне, у вас не выклікала пярэчання?
Не, пярэчання ніякіх няма, таму што называецца гэтая п'еса «Дзённік паэта», но яна не пра дзённік паэта, як бы «Дзённік паэта» толькі як бы прэтэкст, і з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб празмаўляць пра апошнюю, пра адну з як бы з кахання Максіма Богдановича і пра тое, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Богданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем, і як мы чытаем Максіма Богдановича, як мы да яго адносімся, як мы выкарыстоўваем часамі яго гэта інтымныя запісы для таго, каб убачыць нешта другое, а не звязанае з яго творчасцю.
Спектакль «Дзённік паэта» паставіў цікавы рэжысэр Віталь Барыкоўскі. П'еса Сергея Кавалёва вытрыманая ў такой традыцыйнай манеры. А як усё гэта выглядала на сцэне?
Ну, тыя, хто ведаюць Барыкоўскага, Віталя Барыкоўскага, разумеюць, што ён ніколі, ці амаль што ніколі не будзе браць п'есу такую, як яна напісана. У кожным яго спектаклю заўсёды ёсць уласная візія, погляд на тое, што напісаў аўтар. І ў тым выпадку так адбылося з гэтай п'есы менавіта. Некалькі фрагменты не гэтай п'есы, першай часткі, асабліва з першай часткі, выкінутыя праз яго, але тыя фрагменты, якія датычацца як бы больш натуралістычных як бы падрабязнасцей. І ён гэтага зрабіў такую сімвалічна мадэрнісцкую п'есу. Пастараўся зрабіць, наколькі гэта было магчыма. І гэта вельмі цікава, асабліва першую частку, і гэта вельмі адрознівае тэатральны тэкст, які мы бачым на сцэне, ад драматургічнага тэкста, які можам прачытаць у часопісе «Дзеяслова». Мне здаецца, што гэта спектакль вельмі выдатны для самога Барыкоўскага і для тэатру, якім гэта зроблена, у тэатры беларускай драматургіі, у якім працуе таленавіты мастак-пастаноўшчык Алена Ігруша. Гэта спектакль, які падрыхтаваны разам з акторамі, што акторы не толькі выконвае тыя заданні, якія якбы разучвае той тэкст, які напісаны Сергеем Кавалёвым, ну яны разам, наколькі я ведаю, яны разам стваралі гэты спектакль.
А якім чынам гэта, што імправізацыі?
Не, яны размаўлялі падрабязна над кожным вобразам, як яго стварыць, як зрабіць. У гэтай п'есе дзве часткі, праўда, адна класічная, традыцыйная, другая сучасная. Навошта гэта сучасная? З якой мэтай яна была напісана?
У першай частцы падзеі адбываюцца ў 15-м годзе ў Крыме, у другой частцы ў сучасным Менску ў рэдакцыі часопіса. Дзеля чаго рэжысэру спатрэбілася паказваць тых самых людзей?
Я думаю, што думка аўтара і Барыкоўскага такая, што амаль што мала што змянілася. Прайшло 100 гадоў ад таго здарэння, амаль што 100 гадоў, праўда, у 15-м годзе. А мала што змянілася. Перш за ўсё, людзі засталіся такімі самымі, як яны былі раней. А Максіма грае Александр Марчанка. У другой час ён грае Пётра, ён грае інтэлігента, ён грае чалавека, як наукоўца, які працуе ў часопісе, які крыстальна чысты чалавек, які аказаўся ў такой рэдакцыі, дзе трэба прымаць розныя важныя рашэнні, і людзі, якія працуюць разам з ім, дапамагаюць яму, хочуць, каб ён гэта зрабіў. Каб потым, друкуючы гэты дзённік паэта, ён аказаўся ў такім негатыўным свеце. І ён разумее, чым гэта можа скончыцца, ён адказваецца ад гэтага. І нават спектакль вельмі метафарычна заканчваецца. Гэта сцэнаграфія, якая складаецца толькі з адной сценкі, якбы адна сценка з двух частак. І ён адштурхоўвае ўсіх людзей ад сябе і застаецца сам у гэтым космасе, у гэтай прасторы, і паэт, і інтэлігентны чалавек. Пачатку 21-га стагода заўсёды самотныя людзі, заўсёды якія яны бяруць адказнасць на сябе, і заўсёды ім вельмі цяжка ў жыцці.
Да ведама нашых слухачоў, паколькі п'еса толькі-толькі выйшла ў часопісе «Дзеяслоў», твор Сергея Кавалёва, як было ўжо сказана, складаецца з дзвюх частак. У першай частцы расказваецца пра крымскі раман Максіма Багдановіча ў 1915 годзе. Гэтая частка, яна сапраўды напісаная вельмі стрымана, яна не абражае нічыіх пачуццяў. А ў другой частцы, дзе падзеі адбываюцца ў наш час, у сучаснай рэдакцыі, мы бачым усё тое непрывабнае, што звычайна чыніцца вакол рознага роду сенсацыяў. Хлусню, подкуп і гэтак далей. Як вы, Андрэй, як тэатральны крытык, ацэньваеце саму п'есу?
Мне здаецца, што гэта выдатны твор, напісаны вельмі цікава. Можа, адзін якбы з лепшых твораў Сергія Кавалёва. Ён паказаў людзей, як у другой часткі асабліва, нашых супляменнікаў, якія выглядаюць як марыянеткі, выглядаюць як куклы. Кожнага з гэтых герояў ёсць прычыны, чаму гэты дзённік павінен быць надрукаваты. І гэтыя прычыны вельмі нечэсныя, вельмі, вельмі нікчэмныя. І такіх людзей мы бачым навакол сябе вельмі часта ў жыцці.
У эфіры «Вольная студыя» Міхась Скобы гутарыць з тэатральным крытыкам Андрэем Масквіным.
Андрэй, сёлета вакол імя Максіма Багдановіча на беларускай сцэне адчуваецца прысмак скандальнасці. Спачатку Віталь Баркоўскі паставіў спектакль па ягоным інтымным дзённіку, а затым у спектаклі Ларысы Сімакович ролю Багдановіча без асаблівай на тое патрэбы сыграла жанчына, актрыса Святлана Зеленкоўская. Што нам сённяшнім патрэбны менавіта такі Багданович? Зорка лінія Раслуцкі ад Качыхі, цэлы геніальны вянок, непатрэбныя?
Ну, я думаю, што гэта адбываецца менавіта тое, пра што напісаў Сергей Кавалёў у другой частцы. Мы жывем у такія часы, у якія ўсе шукаюць нешта скандальнае. Мы, на жаль, не можам узяць з паліцы кніжку Багдановіча, томік Багдановіча, і прачытаць яго. Не можам падумаць, пра што ён пісаў. Мы пытаемся ўсё паглядзець, што пра Багдановіча думаюць іншыя. Некія такія падрабязнасці, некія інтымныя падрабязнасці. Віною таму, прычынай таму, наша часы, у якія мы жывем. Я думаю, што пройдзе яшчэ там 10-15 гадоў, сітуацыя нармалізуецца, і мы будзем зноў нармальна чытаць вершы Багдановіча.
Вы такі аптыміст, я гляджу. Андрэй, вось глядзіце. Існуюць дзесяткі і дзесяткі тэатральных спектакляў па творах Александра Сергеевіча Пушкіна. Але нідзе са сцэны не гучаць ягоныя радкі. У Анны Керны ногі скверны. А гучыць наадварот. Я помню цуднае імгненне. Андрэй, да клясыкаў павінны быць усё ж некія асаблівыя, пашанлівыя адносіны. Ці трэба чакаць вось гэтыя 10-15 гадоў, як вы сказалі, пакуль схлыне гэтая цікавасць да асабістага жыцця творцаў.
Мы жывем у эпоху постмадэрнізму, і, на жаль, мы не можам перабегчы, перанесціся самі ў іншыя часы. Мы жывем у данной эпосе, яна такая, якая яна ёсць, якбы. І калі ёсць у гэтай эпоху цікавасць да менавіта такой паэзіі, то няхай яна будзе, якбы пройдуць іншыя, якбы некалькі гадоў, і ўсё зменіцца, і ўсё стане якбы на свае ногі. Бо гэта таксама паэзія гэтага пісьменніка, і гэта частка яго творчасці.
Андрэй, вы лічыце гэта паэзіяй? Я прашу прабачэння ў Максіма Багдановіча, але вось я бяру ў рукі п'есу Сергея Кавалёва і чытаю цытату з дзённіка Багдановіча. У мяне ўстаў, і я пайшоў з прыўзнятым. Я паваліў яе на зямлю і задраў спадніцу. Вам тут бачыцца паэзія?
Не, гэта фрагменты з дзённіка паэта, якія ёсць такія, якія яны ёсць, якбы, і мы разумеем, чаму гэта напісана. Галоўная думка, галоўная мэта, каб данесці гэта да чытачоў, каб нават не толькі люди у 30 годов, у 40, но уже починаючи, читаючи поэзию Богдановича в школе, разумели, чему так пишется. Я думаю, что так писал каждый. Когда писали дневники, я думаю, теперь бы писали то же самое. Треба так само памятать о том, что такая это была эпоха, эпоха постмодернизма. Многие польские письменники, модернисты так само про это писали. И потом польские режиссеры ставили это у театры, подкресливали это, ставили на это акцент. Это правда, это отбывалось ранее, у 70-е, 80-е годы. Хотел бы привести приклад из польской речаистости. Например, у 80-е годы я бачу вельми цікавий фильм про Станислава Выспенского, где это интимные подробязности его життя, его хвороба, сифилис, на якую он хворел и помер. Это было показано, у той часы никто не боялся, и это была часткой життя. Мы идем к там самой дороге, только несколько годов позднее.
И хиба опошнее. Я ведаю, что вы, Андрей, остатним часом наведали несколько театральных фестивалей и у Беларуси, и за межой. Пригадайте две самые яркие постановки, якія вас уражили.
Ну, самые цікавые фестивали, на яких мне довелось бывать, это у Гомелі, який відбувся в осінь минулого года, і «Мартконтакт» у Могилеві, який відбувся у середину цього року. У Гомелі я бачу вельми цікаву постановку гокульського ревізора за Смоленського театру, яка вельми постмодерністська і зроблена як сон, як некі візії. А у Могилеві була саме цікаве, одне з цікавих було лабораторія молодих драматургів і режисерів, на якій працювали Аверкова, Гергель, Рудковський, і це вельми молоді, талановиті ребята, які не тільки пишуть самі п'єси, але й стараються самі їх ставити. Та я належать до одного покоління по-новому, не тільки прочитують ці п'єси, але й стараються працювати.
Прозвучала «Вольная студия» про интимный дневник Максима Богдановича на сцене и в литературе Михаил Скобла гутарил с театральным критиком Андреем Москвиным.